Epaitegi gorenak lamanadoko kidei bortxak eta jarraituagatik 15 urteko gartzeloa zigorra ezerredien ebazpenak alairatu ondoren berriz ere arrabots egunak izan dira ostiraletik honakoak bereiziki boxeko hautetsi zenbaitek ba ebazpenaren kontrako iritziak eta irain bat edo beste ere argitara eman nahi izan dutelako. Iritzi solatu hoiei auspoa eman baina interesgarriagoa iruditzen zaigu emakume mugimenduek eta ekimenek izan duten garrantzia aitortzea emakumei ahalduntzeko prozesu horretan eta bitartekoak eman dizkieten mugimendu eta baliabidei hain zuzen ere. Hortxe kokatzen dugu emakumen atlasa esate baterako. Tokian tokian aurkezten ari direna oraindik ere eta atlasaren egileen artean ikusi dugu Josune Muñoz filologoa eta genero ikerketan aditu dena. Arratsaldeon Josune.
Arrastion.
Ostiraleko ebazpena, lamanadako bortxatzaileak zigortzen dituena, mugarria izango dela irutzi altzaizu zuri?
Bai, pentsatzen dut. Naiz eta beraiek epaileak diren neurrian kanpoko presiñoak onartu ez, kanpoko presiñoak bai egin du. Eta egin daitekela, egin dezakegula frogatzen du.
Bueno, emakumen atlasa aipatu dut, egun batzuk direla Valentzian aurkeztu zuten, tokian tokian ari dira atlas hori aurkezten. Nondik nora sortu zitzaizuen ideia, Josune?
Bueno, aurreko atlasa ja atzeratuta, zeudela konturatuta, Europako unibertsitate batzuetatik, baina baita ere Go Amerikako beste batzuetatik, hainbat adituo konturatu ginen, gaurkotu egin behar zala, eta baita ere begirada berriak, ekarpen teoriko berriak gordetzeko edo, batzeko atlas bat behar beharrezkoa zala, biztan zegoen.
Eta disiplina anitzeko emakumeen elkarlana egin zenuten horretarako?
Bai, historiagileak, kulturagileak, teorikoak, praktikan aritutakoak, denetarik guztien ikuspuntuak, pilpilean dozen ikuspegi berriak ekarri behar.
Ezinbestean ikusi zenuten, disiplina ezberdinetako kideek osatu behar zutela atlas hori?
Bai, ze azkenian bakoitzak badauka bere teoria, baina baita ere bere praktika. Eta teorikak eta praktikak ekarri behar ziren batera. Horrela ikusten dozu, orain arte egin dena, zer egiten ari garen, baina oraindino egiteko geratzen den guztia.
Eta nori zuzendutako atlasa dela esango zenidake?
Interesatzen zaionari. Printzipioz lortu nahi genuen azan oso era harinan eta erakargarrian atlas formatuan alegia mugimendu feministen azkenengo ekarpenak baldinotzut oso era errezean plazaratzia. Así que horren inguruko interesak dituen edo nork, hor dauka.
Borroka historikoak eta egungo erronkak lau ataletan bereizten ditu atlasak, historiari garrantzia ematen diozue, jakina?
Jakina, bai. Baina gogoratu esan dudala mendealdeko zein mundu osoko emakumeen ekarpenak direla. Batzutan atlasa martxa jarri dauen mugimenduaren arabera izan dira atlas hoiek. Atlas honetan, baina txut, era errez eta laburrean kontatzen dugu, baina historia, kultura, denetarik konta behar zan, eta hor dago lau ataletan berehala ikusteko.
Emakumeen ganako indarkeria adibideak ere biltzen ditu, horiek ere gertatzen direlako, eta horiek ere mundu osoan gertatzen direlako, Josune?
Ezinbestekoa zen atlas hau guztiz geografiko izatea, ezta? Geografiko, historikoa, ikusteko feminismoan aspalditik aldarrikatzen dugun emakumenganako indarkeriak sistematikak direla eta mundu osoan zehar emoten direla, atlas batek segiduan erakusten du. Zenbakiak gainera hor daude eta oso gordinak dira oraindik.
Bizitza pribatutik plazarako bidea nola egin den ere hori zehazten da atlas horretan zuen ikuspuntutik?
Ekarri behar. Gure iragana hor dago. ez dugu ezagutzen edo ez dugu behar beste ezagutzen, eta badira hiru lau orrialdetako artikuluak, eta oso ondo laburtzen da orain arte egin den asko eta asko, inork interesa izatekotan, bastakit, artikuluetan edo ikastetzetan erabiltzeko, ba horretarako.
Eta gero ahalduntzearen disiplinetarako asaltoa nola egin den, hori ere lerrokatzen duzue liburuan barrena.
Musika, literatura, hezkuntza, komunikabideak, kirolak, gai guzti horiek, arlo guzti horiek egon behar ziren. Ze badago aurrerapen handian, ez eta ondino nahikorik ez izan eta ikusi behar zan.
Esan dudan bezala tokian, ari zarete aurkezpenak egiten, ostiralean esate baterako Valentziako aurkezpen hori egin zen, erabaki zenuten modu konkreturen bat gizarteratzeko?
Ba, saiatzen ginen, bakoitza parte hartu dugunok bere inguruan zabaltzen. Eta gero, interesa sortzekotan, orduan horbilduko ginateke leku horretara. Gu Bilbon eskolastikan udazkenean egingo dugu aurkezpena.
Eta estatutik kanpora, munduko beste bazter batzutara ere zabaltzeko asmoa, aukera, modua ikusten duzue?
Bai, nirakidala gitxienez Txilen, Argentinan eta Panaman eginda.
Eta esaten didazu eskolastikaren bitartez egingo duzuela udazkenean aurkezpena Euskal Herrian baita ere.
Bai, eta bide batez Euskal txokoa, txokoari begiratuko diogu. Gure berezitasuna gu literaturan, emakumeen literatura aditua garelez, emakumeen literaturan kokatu gara gure lana, baina Euskal Herrira ekartzekotan Euskal Herriko egoera be komentatuko genuke.
Bai, ze eskolastikaren helburuak eta atlasarenak bateragarriak dira noski.
Bai, eta badago, bueno, une historikoan gaude euskal literaturan, bost emakume idazle, bost belaunaldi ezberdinak lanean, emakume batek lortu daue bertsolari txapelketa, txapelduna dugu, badago zer konta, badago ze azpimarratu eta islatu gure atlatzean.
Josune, zuk ez tezu aztu nahi izaten komikiarekin ez da ere?
Bai, eta hori zan nire artikuluan adibide baterako azpimarratu nahi nuena, eta internetek ekarri duen demokrazia eta Afrikan dauzen mugimendu literario berriak, eta bai, bazen garaia atlas berri honen bitartez fenomeno berri eta berritzaile guzti horiek ondo kontatzeko.
Eta komikiarenak izan du ikusten duzuzuk, badaukala hor arrakasta berezia gizarte?
Ba, bueno, arrakasta baino, komikia bada oso baliabide berria, nahi duzuna oso era arinean kontatzeko, iruditan kontatzea oso era erreza eta zuzena da. Eta hortaz konturatzen ari gara munduko emakume guztiok.
Eskolastikatik ikusi dut udako ikastaro bat ere antolatu duzuela, uztailaren hasierarako.
Eta horri izango dugu, itxu, emakumeak eta euskal komikiak, inguruko ikastaro bat adibide baterako. Bai, komikia beti da gure kutsuna, bai, horrela izango dut. Así que aurten ikasturtean zerreztago ikutu, orain uztaileko ikastaroetan landuko dugu.
Horri gusten dut emakume serietan, telebistako serietan emakumeen kontrako indarkeria nola kontatzen den esate baterako aztertuko duzuela. Ez dakit, gauza hauek antolatzen dituzuenean, zer pentsatzen duzue neskagazteekin, edo irekiagoa izaten da deia egiten duzuen deia, egiten duzuen aurkezpena, egiten duzuen eskaintza?
Ba, erabat irekia da. Gu ikastaro hauek emakumenganako indarkeriak zelan kontatzen direzen hori tele saio berri hauetan eta bada ikasturtean zehar ja eman dugu edo landu dugun gaia ba igual itzaldi formatoan edo ikastaro labur formatoan eta ikusi dugu arrakasta ikusita ba planteatzen dugu berriro ere beste modu luzeago batean baina denetarik espero dugu ze leku ezberdinetatik mugitu dugu gaio dia adibide baterako.
Bueno, norbaitek izena eman behar nahi baldin badu, Josune, Nuren eman beharko luke izena?
Ba, gure telefonoan. 6-7-9-6-6-3-5-5.
Edo eta bestela, eskolastikaren webunean ere pentsatzen dut loturaren bate izango duzuela, ez?
Bai, egia, gaur goizian igo dugu, beraz badago.
Bueno, pues eskolastika esango diogu gure entzuleei, eri gabe, esea zabiatuta idazten duzuela. Ba, Josune Muñoz, eskerrik asko, azalpenengatik, eta, bueno, emakumeen atlasa zer den azaldu izanagatik bereiziki. Segi ondo, izan arratsalde ona.
Agur.